Nunti latini radiofonie finnike generalis quos vobis recitat Virpi Seppälä Pekkanen. Mense augusto in USA accidit ut aeroplanum B quinquaginta duo sex cuspidibus nuclearibus oneratum trans americam septentrionalem volaret. Ille volatus inter delicta in armis nuclearibus tractandis gravissima habetur. Moderatores exercitus aerei affirmant similes errores numquam ante factos esse. Quattuor colonelli propter illud peccatum amunere amotisunt. Mihail Gorbachev, pristinus moderator Unionis Sovieticae, in Russia federationem sociodemocraticam condidit. Propositum est ante comitia parlamentaria mense decembri futura pro democratia libera pugnare. Federatio a Gorbachev condita non est in repertorium factionum officialiter relata neque rebus sixtantibus comitiis intererit. Gorbachev ab anno bis millesimo primo usqued annum bis millesimum sextum factioni sociodemocratice Russiae preerat cui non contigit ut delegati eius in dumam crearentur. In comitiis decembribus victoriam verisi militer reportabit factio Russia Unita cuius candidatus principalis erit presidens Vladimir Putin. Societas Aeronautica SAS censet vectores pingviores quam ante periculum facere. Ante decem annos magistratus europei de securitate aeroplanorum responsales virum cum sarcinis manualibus pondo duodeno naginta feminam septuaginta kiliogrammata esse estimaverunt. Nunc autem medium pondus tribus kiliogrammatis maius est. Ideo societas SAS anno proximo viginti milia vectorum ad pondus medium probandum pensabit. Magistratus aeronautici periculum ex pingvitudine hominum ortum bene intellegunt nam pondus aeroplani vel una tonna opinione maius ad stabilitatem consumptionem carburantis longitudinem aerodromii suam vim et effectum habet. In finnia lex laata est ne servitia sexualia a victimis proxenetismi aut commercii hominum emerentur. Emptio autem ab aliis prostituutis legenon vetatur. Nemo ex illa lege kve a mense oktobri anni bis millesimi sexti valet ad hoc damnatus est. Emptori enim difficile est skire an prostituta sit victima necne. Neque etsi emptor id skivisset vigiles rem facile comprobare possunt. Ideo Anne Holmlund, ministra rerum interiorum Finnie, censet hodierno statu rerum clarius et melius esse si emptio servitiorum sexualium omnino vetetur aut permittatur. Ultimum huius anni kertaamen in serie autoredarum formula unum Paulopoli in urbe Brasiliae die Dominico factum est. Kimi Räikkönen finnus non tantum huius kertaaminis sed etiam totius seriei victoriam reportaavit. Inter ergasteria autokinetica plurima puncta adepta est officina Ferrari cuius auriga Räikkönen est. Ita nuntios latinos usquead finem recitavimus. Auscultatoribus pro animi attentione, gratias agimus et valedicimus.